Dnes nebudeme pokračovať v našich výkladoch prvej knihy Mojžišovej, ale miesto toho si otvoríme jeden novozmluvný text, ktorý je zapísaný v Evanjeliu Jána v 11. kapitole. Tak vás poprosím, keby ste si otvorili Bibliu, Božie slovo, Evanjelium Jána, 11. kapitola. A budeme čítať prvých 44 veršov. Takže nebojte sa, nie celú kapitolu. Daniel, môžem ťa poprosiť. Ján 11, 1 až 44.
Mene Božom. Bol chorý istý Lazar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, ktorá pomazala pána mirhou a poutírala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazara. Keď teda počul, že Lazar je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte 2 dní. Potom povedal učeníkom, poďme znovu do Judska. Učeníci mu povedali, rabi, teraz ťa chceli Židia kameňovať a zasa ta ideš? Ježiš odpovedal, či nemá deň 12 hodín? Kto chodí vo dne, nepodkýna sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, podkýna sa, lebo v nej nie je to svetla. Toto povedal a potom im povedal, náš priateľ Lazar zaspal, no ja ho idem zobudiť. Učeníci mu povedali, pane, ak zaspal, ozdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal, Lazar zomrel. Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu. Tu povedal Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom. Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním. Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazar je už 4. deň v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, vzdialená asi na 15 stadií. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala doma. Marta povedala Ježišovi, pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal, tvoj brat stane z mŕtvych. Marta mu povedala, viem, že vstane pri skriesení v posledný deň. Povedal jej Ježiš, ja som skriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že si ty Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. A len čo to povedala, zavolala sestru Máriu a potajomky jej povedala, učiteľ je tu a volá ťa. Ako to Mária počula, rýchlo vstala a šla k nemu. Ježiš ešte totiž nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu vyšla Marta naproti. Keď Židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že odchádza k hrobu plakať. Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš a zbadalo ho, padla mu k nohám a povedala, pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený sa spýtal, kde ste ho položili? Povedali mu, pane, poď sa pozrieť. Ježiš zaplakal. Tu povedali Židia, aha, ako ho mal rád. Niektorí z nich však hovorili, vari ten, čo otvoril slepému, nemohol zabrániť Lazárovej smrti? Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa, uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odvalte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala, pane, už páchne, veď je tu 4 dní mŕtvy. Ježiš jej odpovedal, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal, otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal silným hlasom, Lazar, poď von. A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal, rozviažte ho a nechajte ho odísť.
Ďakujem. Boli ste v týchto dňoch na cintoríne pri hroboch svojich zosnulých? Niektorí možno áno, iní nie. Preto vás chcem všetkých dnešný deň pozvať k tomu, aby sme šli spolu na cintorín. Na cintorín, ktorý sa nachádza za mestečkom Betánia. Mestečkom, ktoré sa nachádza v blízkosti Jeruzalema. Na tento cintorín však nepôjdeme sami. Pôjdeme tam spolu s Ježišom. Pripojíme sa k nemu i k jeho učeníkom, aby sme sa spolu s nimi stali svedkami niečoho mimoriadného. Tejto ceste na cintorín však niečo predchádza. Čo? No to nám prezrádzajú prvé verše kapitoly. V Betánii žijú Ježišovi priatelia. Dve sestry, Marta a Mária, so svojím bratom Lazarom. A práve Lazar vážne ochorie. Čo urobia jeho sestry? To, čo urobí každý kresťan v podobnej situácii. Obráti sa s prosbou na Ježiša o pomoc. Keď ochorie niekto z tvojich blízkych, môžeš sa obrátiť s prosbou na Ježiša. Môžeš prísť za ním a povedať: Pane, ten, ktorého máš rád, alebo tá, ktorú máš rád, je chorý, je chorá. Presne túto správu posielajú Lazarove sestry po poslovi Ježišovi. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Ako tomu máme však rozumieť? Na jednej strane je tu reč o Ježišovej láske. Na strane druhej je tu reč o Lazarovej chorobe. Ale ako idú tieto dve skutočnosti dohromady? Ako môže byť chorý ten, ktorý je Ježišom milovaný? To sa predsa vzájomne vylúčuje. Nie? Buď platí jedno, alebo platí druhé. Bude Ježišom milovaný a potom nemôže byť chorý, alebo je chorý a potom nemôže byť Ježišom milovaný. Nuž takto rozmýšľajú niektorí nemúdri kresťania. Myslia si, že Božie deti majú špeciálnu imunitu. Že utrpenie, bolesť, choroby sa na nich nevzťahujú. Že sú Bohom špeciálne chránený. Omyl. Bolesť, utrpenie, životné tragédie, ktoré sa odohrávajú v živote neveriacich, sa rovnako odohrávajú aj v živote veriacich. Ani Lazarove sestry takto nerozmýšľajú. Oni vedia, že i tí, ktorí sú Ježišom milovaní, nie sú ušetrení utrpenia a bolesti. Už naši predkovia hovorievali, koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. A keď to navštívenie príde, nás to nemá viesť k pochybnostiam o Božej láske. Neviedlo to k pochybnostiam o Ježišovej láske ani Lazarove sestry. Ani choroba, ani utrpenie, či rôzne iné trápenie nič nemenia na skutočnosti Božej lásky k nám, na tom, že sme Ježišom milovaní. My nemôžeme merať Božiu lásku okolnostiami nášho života. Že keď mi je dobré, Boh ma miluje. Keď trpím, Boh ma nemiluje. Pre nás dnes je jediným meradlom Božej lásky kríž. Toto meradlo ešte Lazarove sestry nemali, ale aj bez neho. Oni nepochybujú o Ježišovej láske i chorému bratovi. Práve naopak. Správa, ktorú posielajú Ježišovi, je založená na istote Ježišovej lásky k ich bratovi. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Je to práve istota Ježišovej lásky, ktorá nám dáva odvahu prísť s prosbou za seba i za druhých. Keď viem, že ten, za ktorého sa modlím, je Kristom nekonečne milovaný, môžem sa odvolať na túto lásku. Môžem ju urobiť základom svojej prosby, tak ako to robia Lazarove sestry. Pamätajme, že Ježišova láska k tým, za ktorých sa modlíme, je väčšia, nekonečne väčšia, než tá naša láska k ním. Veď my sme neobetovali svoj život za nich, ale Ježiš áno. Môžem teda vedieť s istotou, že moja prosba sa na Ježišovej strane nestretne s chladom, nezáujmom či ľahostajnosťou, ale sa stretne s jeho milujúcim srdcom. Ale všimnite si niečo zvláštne. My tu hovoríme o prosbe Lazarových sestier, ale oni vlastne nevyslovujú žiadnu prosbu. Oni hovoria, Pane, oni nehovoria, Pane, príď a čím skôr, aby si uzdravil nášho brata. Oni len oznámia Ježišovi svoju situáciu, situáciu ich brata. Všetko ostatné prenechávajú na Ježiša. Takto jedná viera. Lebo veľkosť našej viery sa nemeria veľkosťou našej prosby. Že čím väčšia prosba, čím väčšie je to, za čo prosíme, tým väčšia je naša viera. Nie. Veľkosť viery sa meria veľkosťou našej dôvery v Ježiša. Sestry nám ukazujú, čo to znamená modliť sa v dôvere. Prísť k Ježišovi so svojou situáciou a na neho prenechať jej riešenie. Nič si nevymáhať, nič si nenárokovať. Ale, Pane, toto je moja situácia. Prosím, vezmi do rúk jej riešenie. Ty, ktorý ma tak veľmi miluješ, osláv sa i pri mne v tejto mojej situácii. Modlitbou tak otvárame dvere našej situácie Ježišovi. Pozývame ho, aby vstúpil do nej so svojím riešením. Takže to je to prvé, čo tu vidíme, potreba, ktorá viedla k modlitbe. To druhé, čo tu vidíme, je láska, ktorá viedla k meškaniu. V 5. verši čítame, Ježiš miloval Martu, jej sestru i Lazara. Tak po týchto slovách čakáme, že 6. verš bude pokračovať týmito slovami. Ako teda Ježiš počul, že Lazar je chorý, rýchlo sa vybral do Betánie. Ale verš 6 hovorí presný opak. Keď počul, že Lazar je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte 2 dní. Zvláštne. Ježiš tu jedná úplne nepochopiteľne. Jeho milovaný priateľ je na smrť chorý. A on, milujúci Ježiš, sa vôbec neponáhľa mu pomôcť. Ako máme rozumieť tomuto rozporu? Na jednej strane je tu tvrdenie o Ježišovej láske. Na druhej strane skutočnosť, že zostal na mieste, nikam nešiel. Tak ako je to potom s jeho láskou? Po poslovi Ježiš odkazuje sestrám, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu. Ale stane sa presný opak. Lazar zomrie. Takže tá choroba predsa len bola na smrť. Čo si teraz majú Lazarove sestry o tom všetkom pomyslieť? Ježiš ani neprišiel a ani jeho slova o Lazarovej chorobe sa nenaplnili. Ako často sa modliaci človek ocitne v situácii Lazarových sestier? Jednému verí na základe biblických zasľúbení a čosi iné sa v skutočnosti stane. Čo s tým? Je Boh hluchý? Je mu náš osud ľahostajný? Modlitebník sa neraz nevyhne mučivým, bolestným, trýznivým otázkam, neraz až pochybnostiam. Ako si vysvetliť, že ten, ktorý miluje, nepríde pomôcť? Ako mohol neprísť ten, kto miluje? Tá Božia neprítomnosť, v úvozovkách neprítomnosť, v tragédiách ľudského života. Napriek úpenlivým prosbám kladie viere, ktorá verí v Božiu lásku, ťažké, mučivé otázky. Tak aký je vlastne ten Boh? Kde bol, keď mi bolo najťažšie? Keď umieral môj brat? Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Toto hovorí Ježišovi Marta, keď Ježiš nakoniec prišiel. To isté potom povie Ježišovi i Mária. Keby si tu bol, ale si nebol. Nebol si, keď sme ťa najviac potrebovali. Prišiel si už neskoro. Sklamanie z nevypočutých prosieb neraz vedie k horkým výčitkám voči Bohu. Neprišiel si, nebol si tu. Ako odpovedá Ježiš na výčitku sestier? Najprv slovom zasľúbenia. Tvoj brat vstane. No to môže povedať len ten, o kom platia slova verša 25. i 26. Ježiš hovorí Marte, ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Čo tým Ježiš hovorí? Že vzkriesenie nie je len vec budúcnosti. Ten, ktorý je tým zosobneným vzkriesením, už tu a teraz preváza zo smrti do života, do toho večného života. Ani smrť nemôže poraziť život, ktorý Kristus vkladá do tých, ktorí v neho veria. Ale Ježiš neprichádza len so slovom zasľúbenia. Tvoj brat stane. Prichádza s hlbokým súcitom. Čítame v 35. verši. Ježiš zaplakal. Kde je Ježiš, keď my plačeme pri hroboch svojich drahých? Kde je? No je tam. Je tam vedľa nás, aby plakal spolu s nami. Ježiš zaplakal. A celý tento príbeh vrcholí vo chvíli, keď na Ježišov rozkaz odvalia kameň z Lazarovho hrobu. A Ježiš zvolá veliteľským hlasom: Lazar, poď von. A Lazar vyjde z hrobu, zo smrti do života. Čo v tej chvíli vidia tí, ktorí tam stáli? Vidia Božiu slávu. O tejto sláve Ježiš hovorí už na začiatku príbehu, v 4. verši, keď odkazuje sestrám, že táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. A o tejto sláve hovorí i na cintoríne. Keď v 40. verši Ježiš hovorí: či som ti nepovedal, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? A tu dostávame odpoveď na otázku, prečo Ježiš neprišiel skôr. Vtedy, keď ešte Lazar žil. Prečo nechal svojich priateľov, tých, ktorých miloval, prechádzať tou tmou agónie, tmou smútku, sklamania? Ježiš im nedal, čo čakali, aby im mohol dať to, čo nečakali. Nedal im to málo, čo chceli, aby im mohol dať viac, oveľa viac, než si vedeli predstaviť. Zjavenie Božej slávy. Dal sa im poznať ako ten, ktorý je vzkriesenie a život. Sestry ho dovtedy poznali ako toho, ktorý má moc uzdraviť. Preto hovoria: keby si tu bol býval, náš brat by nebol zomrel. Oni čakali uzdravenie svojho brata. Že Ježiš zjaví svoju slávu pri lôžku chorého. Ale on im chcel zjaviť svoju slávu pri hrobe mŕtvého. Ich viera siahala po uzdravenie, ale už nie po vzkriesenie. Keď Ježiš prikáže odvaliť kameň z Lazarovho hrobu, Marta protestuje: Pane, už zapácha, lebo je už 4 dní v hrobe. Ale Ježiš jej hovorí: či som ti nepovedal, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Takže vidíme, že to bola predsa Ježišova láska. Nie ľahostajnosť, nie nezáujem. Láska, ktorá viedla k meškaniu. Aby mohol dať niečo viac, musel so svojím príchodom meškať, počkať, svoju pomoc odložiť na neskôr. Uzdravenie Lazara by bol tiež veľký prejav Ježišovej moci. Ale vzkriesenie Lazara bolo niečo oveľa, oveľa slávnejšie. A tu sa zároveň dostávame aj k podstate Božieho konania s nami. Boh nás nieraz vyvedie za hranice našich doterajších skúseností s ním. Vyvedie nás na nové územie, na ktorom ešte nemáme žiadne skúsenosti s ním. Prečo? No preto, lebo nové prejavy Božej moci a slávy môžeme prežívať len za hranicami našich doterajších skúseností s ním. Len v nových situáciách. Preto nás vyváza na nové územie. Preto dopúšťa nové situácie, na ktoré naša viera ešte nedorástla. Aby sme sa aj na tom novom, neznámom území, v tých nových situáciách učili dôverovať nášmu Pánovi. My sme totiž schopní veriť a dôverovať Ježišovi, keď sa jedná o veci, v ktorých sme už zažili jeho pomoc. Ale nové situácie stavajú našu vieru pred nové výzvy. Tak ako keď Ježiš rozkázal odvaliť kameň z Lazarovho hrobu. To bola výzva pre Martu, výzva pre jej vieru. Ako ona reaguje na túto výzvu? Pane, už smrdí, lebo je v hrobe 4 dní. Jej viera v novej situácii, keď je postavená pred novú výzvu, zlyháva. Preto jej Ježiš hovorí, či som ti nepovedal, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Čo povedať na záver? Dnes sme boli s Ježišom a ďalšími na cintoríne v Betánii. Boli sme tam preto, aby sme sa stali svedkami Božej slávy. Svedkami toho, ako Ježiš zjavil svoju moc na území smrti. Smrť bola dosť silná na to, aby Marte a Márii vzala ich brata. Ale Ježiš je mocnejší než smrť. Preto to, čo im smrť vzala, im Ježiš vrátil. Prečo sme teda boli na cintoríne v Betánii? Preto, lebo i dnes chodievame na cintoríny. Na cintoríny, kde už neleží Lazar, ale kde ležia naši drahí. Preto sme boli na cintoríne v Betánii, aby sme mohli nielen niečo vidieť, ale najmä niečo počuť. Čo? No Ježišove slová, keď on hovorí o sebe, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Tieto slová, toto zasľúbenie si máme pripomínať nad hrobmi našich drahých. Smrť nám ich vzala, ale Ježiš nám ich raz vráti späť v krajine vzkriesenia. Smrť je dosť silná na to, aby vytrhla našich drahých z našich rúk. Ale Ježiš je mocnejší než smrť. Smrť nemôže našich drahých vytrhnúť z Ježišových rúk. Lebo on je vzkriesenie a život. On je ten, ktorý smrti vytrháva z rúk i našich drahých. On je ten, ktorý do nich i do nás vložil večný život, k ktorý prežije i smrť nášho smrteľného tela. A tak vo svetle Ježišových slov sa môžeme pozerať na tých, ktorí nás predišli. Ale rovnako vo svetle týchto slov sa môžeme pozerať aj na seba. Otázku, ktorú Ježiš položil Marte vtedy, dnes Ježiš kladie nám. Akú otázku? Nikto, kto verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? Marta, veríš tomu? Veríme tomu? No na túto otázku si musí dať odpovedať každý sám na seba. Za seba. Kiež by odpoveď Marty bola i našou odpoveďou. Áno, Pane, ja som uverila. Ja som uverila, že Ty si Kristus, ten Syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Náš Pane, neraz sa ocitneme v situáciách, kde sme bezradní a bezmocní. Ale nikdy a nikde neprežívame svoju bezradnosť a bezmocnosť tak, ako keď sa ocitneme na území smrti. Ale ďakujeme za to, že práve na tomto území Ty sa prejavuješ ako ten, ktorý je mocnejší než smrť. Práve na území smrti zaznieva to Tvoje ja som vzkriesenie a život. Práve na tomto území zaznieva Tvoj sľub všetkým tým, ktorí veria v Teba, že kto verí v Teba, aj keby zomrel, žiť bude. Pane, ďakujeme za to, že si taký slávny, mocný Boh. Ďakujeme za to, že aj keď smrť vytrhne našich drahých z našich rúk, nemôže ich vytrhnúť z Tvojich rúk. Z tých milujúcich rúk, z tých prebodnutých rúk, ktoré sa nechali z lásky k nám pribiť na drevo kríža. A tak ťa vyvyšujeme, oslavujeme a ďakujeme. Amen.